Yle Puhe. Politiikka Radio.
Oppositio vaatii selvitystä valtiovarainministeri Alexander Stubbin löperöistä puheista. Samaan aikaan eduskunnassa riidellään hallituksen ensi vuoden säästöistä. Ja kirsikkänä kakun päälle, yhteiskuntasopimus on jälleen telakalla. Riitaista on aika politiikassa. Tämä on Politiikka Radio, Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Ja vieraana ovat kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen. Molemmille tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos.
Kiitos.
Päivän uutispommi tuli tähän studioon. Se ei tullut Hakaniemestä, tuliko se Etelärannasta, kummasta se tuli? Yhteiskuntasopimus on jälleen telakalla. Hyvät vieraat, mitä ajatuksia?
No kyllä tämä mun mielestä on aivan kohtuutonta odottaa, että 50 000 AKT:n jäsentä voi jättäytyä ikään kuin vapaamatkustajiksi silloin, kun isänmaan kriisiä ratkaistaan tavalla, joka koskee jokaisen palkansaajan kukkaroa. Että olisi ollut täysin kohtuutonta, ajatellaan vaikka julkisen sektorin naisvaltaisia aloja, että olisi tehty sopimalla ratkaisuja tai tehtäisiin sopimalla ratkaisuja, vieläkin mun mielestä mahdollista, että palataan pöytään, mutta niistä ei voida tehdä sillä tavalla, että yksikkötyökustannuksia lasketaan muilta, mutta ei AKT-läisiltä. Tietysti ymmärrän myös, että vientiteollisuuden kannalta varsinkin, niin paitsi että se olisi epäreilua palkansaajien kesken, niin jos meillä on lakkouhka satamissa ja SAK-päätarjous on se, että nyt kerralla sovittaisiin nollakorotukset 2017 ja työrauha 2-3 vuodeksi, niin eihän sillä tarjouksella ole mitään katetta. Ei mitään katetta, jos meillä on satamat lakonuhan alla, sanotaan tästä hetkestä lähtien, jos AKT olisi ulkona. Et mun mielestä tässä asiassa kyllä harvinaisen selvästi pallo on nyt AKT-johdolla ja Hakaniemessä. Mä en vieläkään löysi vetoa, että tämä on viimeinen luku. Työmarkkinahomma on vähän sellaista, että piruetteja tehdään yltympärinsä ja vieläkin toivon, että palataan neuvottelupöytään, mutta pallo on nyt selkeästi Hakaniemessä.
No niin, tuota Kailta ei sympatiapisteitä AKT:lle juuri herunnut. Mites Sari?
Suomen talouden tilanne on nyt sellainen, että tässä olisi ehdottomasti tarvittu sellaisia rakentavia tekoja. Ja jotenkin näin joulun alla ajattelin, että se yhteiskuntasopimus olisi ollut joululahja koko suomalaiselle yhteiskunnalle.
Tai peräti itsenäisyyspäivällä.
Vaikka niinkin. Ja ehkä niin kuin jos palautuu mieleen, että minkälaisista ajoista Suomi on selvinnyt aikoinaan, niin jollakin tavalla tuntuu pahalta, että tässä on pelisilmä pettänyt puoli ja toisin. Ensinnäkin sanoisin, että EK ilmoittaa juuri tässä neuvottelujen alla, että tämä on sitten viimeinen keskitetty ja mennään tämän jälkeen pelkästään näihin paikallisiin sopimisiin, niin ehkä tämän ilmoituksen olisi voinut kenties tehdä vähän myöhemminkin, että oliko se pakko nyt tehdä tässä vaiheessa. Toisaalta sitten se, että AKT irtautuu ja niin kuin Kai tässä ihan oikein totesi, niin suurena liittona niin on täysin mahdotonta ajatella, että sitten tätä oltaisiin lähdetty viemään eteenpäin, jos näin merkittävä osa työntekijöitä on lähtenyt tästä tilanteesta pois, mutta kyllä tämä aiheuttaa myöskin sitten sinne meille eduskunnan puolelle, koska esimerkiksi henkilökohtaisesti ajattelin, että nämä niin sanotut pakkolait, että nämä oli jonkunlainen pelote, ja kun saadaan se yhteiskuntasopimus aikaiseksi, niin sitten hallitus ilmoittaa, että nämä vedetäänkin pois.
No ajattelitko tästä, Sari, nimenomaan, että tämä on pelote? Tämä pakkolakikuvio, että se ei ole todellinen kuvio, se on tämmöinen ikään kuin, no ei nyt sisialainen tarjous, mutta kuitenkin tällainen giljotiini, joka lepää siellä vaan, mutta sitä ei oteta käyttöön.
No hallitus koko ajan ilmoitti, että he on valmiit vetämään tämän esityksen pois, mikäli yhteiskuntasopimukseen päästään, ja pääministeri toi sen esille useammassakin otteessa, että aina voidaan harkita uudelleen, ja kyllähän tässä syksyn aikana on nähty melkoisia päätösten pyörtämisiä ja perumisia sun muita, mitkä osa on ollut erittäin hyvä, ja oppositio on iloinen siitä, koska olemme monia näitä asioita olleet nimenomaan painostamassa, että hallitus näin tekisi.
Kai, Sari tuossa sanoi, että pelisilmä petti myös Elinkeinoelämän keskusliitolta.
Joo, en lähde EK:n puolesta kommentoimaan, se on ihan EK-laisten oma asia, niin kuin vastaavasti hakaniemeläisten. Voi hyvin olla, että
siinähän tämä tunnet järjestön hyvin.
Tunnen järjestön kyllä.
Syyskokouksessa
tehty ilmoitus nyt juuri tällä hetkellä totta kai ei varmasti ollut neuvottelun kannalta rakentavin kohta. En sitten ole ihan varma, että jos olisi tehty esimerkiksi ensi keväänä tällainen ilmoitus yhteiskuntasopimuksesta, olisi tehty jonkunlainen aiesopimus, niin minkälaisen reaktion se olisi aiheuttanut? Jos EK olisi sitten yhteissopimuksen solmimisen jälkeen ilmoittanut, että tässä tämä sitten oli, koska varmasti moni olisi pahoittanut mielensä siitä ihan ymmärrettävästi, että he olisivat olettaneet, että nyt tämä sopimiskulttuuri jatkuu ja tämä sementoi kolmikannan tämä yhteissopimus ja sitten olisi ikään kuin keväällä ilmoitettu, että sääntöihin kirjataan, että näin ei enää koskaan tehdä, niin veikkaan, että olisi saattanut taas tulla piruetti siinäkin vaiheessa, mutta että voi hyvin olla, että tällä ilmoituksen ajankohdalla niin
nythän tämä oli erittäin herkkä ajankohta.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, ja ihmettelen sen takia sitä, että kun kuitenkin meillä juuri oli annettu tällainen työryhmäraportti vai se selonteko, kun se nyt oli tästä paikallisesta sopimisesta. Että tiedettiin, että joka tapauksessa tätä lähdetään viemään eteenpäin ja työministeri Lindström oli hyvin tyytyväinen siitä, että millä tavalla sitä oli rakennettu. Ja oikeastaan voisi sanoa, että eduskunnassa sali molemmilta puolilta kuului sellaisia äänenpainoja, että tästä varmasti päästään eteenpäin tätä pohjaa käyttäen, mutta kyllä tässä tilanteessa niin mun mielestä voi sanoa, että pyyhkeitä kyllä molemmille puolille ja Suomen kansa olisi kyllä kaivannut jotakin muuta.
Näin varmasti aina on ja tuossa oikeastaan siihen vaan viittaan, että sinänsähän tämä paikallisuuspimisen paketti, jota pidän ehkä kaikista tärkeimpänä noin niin kuin 10 vuoden tähtäimellä, vielä tärkeimpänä kuin yksikkötyökustannusten kertatiputusta, niin olen se ei sinänsä tapahdu sitä kautta, että ilmoitetaan, että ei tehdä keskitettyjä sopimuksia. Sehän voidaan yhtä hyvin paikallinen sopimus talloa jalkoihin liittosopimuksillakin ja niin tullaan tekemäänkin, jos ei tässä onnistuta yllättävän hyvin. Et kysehän siinä on siitä, että uskalletaanko me mennä enemmän ruotsalaiseen, saksalaiseen malliin, jossa jokaisella työpaikalla nostetaan työntekijöiden edustajia hallinnossa vahvempiin rooleihin ja sitten vastaavasti työpaikalla voidaan sopia itsenäisemmin asioista, jos siihen on edellytykset. Ja tämä on se iso kulttuurimuutos. Kytkös tähän tämän päivän ilmoitukseen tulee toki sitä kautta, että Se ainoa asia, mistä mä oon ollut huolestunut tässä yhteiskuntasopimustiessä, on se, että hyvin helposti Hakaniemestä olisi haluttu sitoa se sopimus siihen, että sitten vesitetään tämä paikallissopimisen paketti. Ja se olisi ollut vähän niin, että varmaan lyhyen ajan kannalta olisi helpompi ja järkevämpi, että päästäisiin sopimalla siihen työn teettämisen kannattavuuden parantamiseen, mitä tämä maa kaipaa työttömyyden hoitamiseksi, mutta pitkällä aikavälillä sitten, jos aina vesitetään paikallisen sopimiseen siirtyminen, niin me pysytään kummajaisena Euroopassa ja meillä ei synny sitä pienyrittäjyyden työllistävää aaltoa, mikä Saksassa, Ruotsissa on tapahtunut.
No juuri sen takia mun mielestä tässä olisikin pitänyt olla tosi tarkkana, koska itsekin näen, että tämä on yksi parhaita esityksiä, mitä nyt tässä on keretty antaa nimenomaan tämä, että lähdetään viemään paikallista sopimista eteenpäin, koska kuitenkin meillä on niin paljon PK-yrittäjiä, joiden ääni ei kuulu millään tavalla noissa suurissa neuvottelupöydissä ja sen takia tämä olisi ollut myöskin heidän kannalta, että voisin kuvitella, että esimerkiksi Suomen yrittäjät on tosi huolissa, että mitä tulee tapahtumaan sitten tälle paikalliselle sopimiselle, kun tässä nyt kaikki muukin lähtee menemään solmuun.
Kai, kuinka paljon nämä pienempien yritysten ääni kuuluu Elinkeinoelämän keskusliiton sisällä? Suurin osa jäsenistöstä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta tässä on tuore raportti pöydällä, joka väittää, että keskusliitto ajaa kuitenkin vain näiden isojen vientiyritysten asiaa.
Sitä kannattaa kysyä EK:sta, mutta mä sanoisin, että joo, ja EK:llahan on ollut hankaluuksia käsittääkseni myös tämän paikallisen sopimisen ajattelun kanssa kautta historian, totta kai juuri tästä syystä, että EK:kin tietysti on keskusjärjestö ja jäseninä on työnantajajärjestöt, joilla on kokevat, että heillä täytyy olla rooli. Ja mun mielestä sinänsä siis täysin riippumatta siitä, mitä EK:ssa ollaan asiasta mieltä, niin tässä nimenomaan pitää katsoa sitä pienyrittäjäkentän työllistämispotentiaalia, joka on pääasiallisesti järjestäytymättömiä työnantajia. Vaikka EK:nkin jäsenistä suurin osa on PK-firmoja, koska ei meillä ole kuin muutamasta isoa yritystä ja 16 000 jäsentä, niin totta kai suurin osa on PK-yrityksiä, mutta sitten taas alle 50 henkeä työllistävistä enemmistö ei ole järjestäytynyt. Ja heidän oikeuksia, heillä on nyt kaikista vähiten mahdollisuuksia ja hallituksen nyt on kaikin tavoin, kaikista syytä olla nimenomaan sen yrittäjyyden nostamisen ja yritysten työllistävyyden nostamisen puolella, jotta tämä maa saadaan jaloilleen. Että sanon tässä useampaan otteeseen, tietysti ihan ymmärrettävästi olet viitannut, kun olen ollut aikoinaan töissä EK:ssa, multa EK:n kommentteja, mutta täytyy sanoa, että siihenkin on syynsä, miksi en ole EK:ssa töissä, vaan lähdin hakemaan oman tahdon lobbarin agendaa kansanedustajana.
Oman tahdon lobbarin, se oli hienosti
juuri sanottu. Näin. Että.
Mutta tästä kun viittasit tuohon Ruotsiin, ja siellähän tosiaan vientiteollisuus määrittelee sitten tätä liittojen palkkatasoa, niin ajattelin, että onko sekään sitten hyvää tässä tilanteessa, että mitä se vaikuttaa ostovoimaan, mitä se vaikuttaa palkkatasoihin, jos me samanaikaisesti kuitenkin haluttaisiin olla sitten viemässä tätä paikallista sopimista eteenpäin. Että kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että koko paketti niin oli todella huonosti hoidettu.
Mitkä edellytykset tätä paikallista sopimista on viedä nyt eteenpäin, kun yhteiskuntasopimus kaatuu ja meillä on pöydällä nyt hallituksen pakkolait, jotka kuten tunnettua eivät nauti kovinkaan suurta luottamusta?
Niin no mun mielestä ensinnäkin niin hallituksen pitäisi erota, jos se ei uskalla nyt viedä eteenpäin lakitasolla toimia, joilla aidosti työn teettäminen saadaan kannattamaan nykyistä paremmin. Sen pitäisi erota silloin, koska silloin se ei pysty väittämään, että se tekee tästä työmarkkinoista nykyistä vetävämpiä. Nyt hallituksen on vaan otettava se vastuu peruslain mukaisesti Suomen kansan menestyksestä ja hyvinvoinnista ja mentävä näillä. Se on toissijainen keino, ensisijainen olisi ollut sopiminen. Sitten mitä paikallisopimiseen tulee, niin kyllä tässä kansasiassa niin mun mielestä nyt pitää uskaltaa keskustella ja säätää siitä. Ja tässä niin kuin olin erittäin tyytyväinen, mitä tässä äskenkin Sarilta kuulin, että hänkin tulkitsee niin, että eduskunnassa sinänsä aika laajasti ymmärretään se tarve paikalliseen sopimiseen. Ja uskon ja toivon, että siinä päästäisiin mahdollisimman rakentavasti ja kuitenkin voimakkaasti eteenpäin. Haaste toki on se, että miten sitten siellä työpaikoilla pystytään viemään fiksulla tavalla se eteenpäin. Sehän edellyttää käytännössä myös totta kai ammattiosastojen ja ammattiliittojen tukea siihen, että se työntekijäpuolen paikallinen sopimisasetelma saadaan kuntoon. Ja siinä kyllä vetoan totta kai kaikkiin suomalaisiin, olivat he töissä liitossa tai työpaikalla tai työnantajärjestössä, että nähdään sitten asia niin, että me saadaan toimimaan se sopimisjärjestelmä, joka Suomeen säädetään.
Mä pelkään, että tässä saattaa käydä niin, että nämä pakkolait ja sitten toisaalta paikallinen sopiminen, niin ne lähtee nyt jotenkin sitten, niitä ruvetaan asettelemaan eduskunnassa vastakkain ja sitten ei liikauteta toista, kun ei kerta toistakaan haluta viedä eteenpäin. Että siinä mielessä niin tämä voi niin kuin päätyä niin kuin kehnoimpaan mahdolliseen lopputulemaan. Siis mä näen, että tämä paikallisen sopimisen eteenpäin vieminen, niin tämä olisi niin monelle PK-yrittäjille niin äärimmäisen tärkeää. Ja tässä tilanteessa, jos katsotaan Suomeen, niin oikeastaan ainoastaan nämä pienet yritykset on niitä, jotka pystyy tällä hetkellä kunnolla työllistämään, lisäämään työpaikkoja. Ja se, että kaikki me ollaan puhuttu siitä, että työllistämisen kynnystä on saatava alaspäin. Ja tässä olisi nyt mahdollisuuksia siihen, niin olen kyllä tosiaankin niin kuin harmistunut, että sitten tämä kaikki muu tässä ympärillä niin kuin tuntuu sotivan sitä vastaan.
Tämä voisi kysyä sekä hallituksen edustajalta että opposition edustajalta. Kysyn sen molemmilta. Tekeekö tämä pakkolakipaketti aidosti työnteosta kannattavampaa? Siis aidosti kannattavampaa ja mihin se nojaa? Mihinkä laskelmiin se nojaa tämä paketti?
Kyllähän se on selvää, että jos työnantajamaksuja alennetaan ihan tuntuvasti, niin kuin tässä lakipaketissa on, jos lomarahoja leikataan siltä selvältä enemmistöltä, jolle tänä päivänä niitä maksetaan, niin poispäin, niin kun työnantaja laskee sitä, että paljonko hänellä on varaa palkata ihmisiä, jotta se työn tekeminen Suomessa on järkevää, niin kyllähän se siihen vaikuttaa. 5% muutos, jota tässä nyt tavoitellaan, niin kyllähän sillä merkitys on. Että ei mun mielestä kukaan sitä kiistä. Eihän tässä muuten olisi edes neuvoteltukaan järjestöjen kauttakaan siitä 5%. Tietenkään se ei ole ainoa kysymys. Sehän on ihan selvää, että joustavuus, joka paikallissopimisen kautta edistyy, tietenkin tuottavuus, jota tuotekehitys edistyy. Tuotekehitys on tietysti semmoinen asia, johon lyhyellä aikavälillä meidän on hyvin vaikea niin kuin päätöksillä yhtäkkiä
tehdä. Se on
asioita.
Aivan avainasia.
Se on aivan asia. Se on ihan selvä, joo.
Joo, tässä voisi sanoa, että tässä varmaankin niin kuin sanotaan julkisen sektorin pienipalkkaiset naiset on taas jälleen kerran niin kuin enemmän maksamassa tästä pakkolakipaketista, että siellähän sitten kuitenkin tunnetusti on pidempiä lomia, koska sillä sitten vähän kompensoidaan sitä palkkatasoa ja siellä sitten varmasti niin kuin nämä leikkaukset, mitkä tulee näiden myötä, niin on sitten heille ennen kaikkea niitä, jotka osuu heihin, että tuossa taisi joku twiitatakin aika hyvin, että nyt sitten yhden alan änkyröinnin, eli AKT:n änkyröinnin maksaa sitten nämä julkisen sektorin pienipalkkaiset, ennen kaikkea naisvaltaiset työalat, mutta niin, ehkä vielä sen verran, että kaiken kaikkiaankin tästä tilanteesta, niin mä vielä kans toivon, niin kuin kaikki tuossa sanoi, että josko vielä jotakin tästä pystyttäisiin sopuisasti tai jollakin tavalla lähtemään eteenpäin, että olisi vielä joku mahdollinen takaportti, että ainakin mä itse näen tämän nyt niin kuin sellaisena, että meille voi tulla todella vaikea ensi keväästä. Siellä on liittokierrokset edessä ja tämä voi mennä niin pahaan takalukkoon, että
mustassa aukossa ollaan.
Ollaan jo valmiiksi ja tästä ei niin kuin enää olisi missään tapauksessa varaa lähteä syöksyyn. Mm.
Ja voihan se olla tosiaan niin, että tämän aamun ilmoituspommi on ainoa kieli, jota AKT:n piirainen ymmärtää. Ja tämä on niin kuin myöskin osa tätä piruettitanssia, että nyt tässä sitten nähdään erilaisia
kolmoissalkko käänteitä. Se on niin. Varmaan jo neloissalkko valtaa olen. Tämä on nimittäin aika monimutkainen kuvio, tämä yhteiskuntasopimuskuvio kokonaisuudessaan.
Tanssijat on taitavia, eivätkä kaadu lattialle, että näinhän siinä voi käydä.
Kyllä, jää on
ehkä vielä
kova.
Sen verran vielä lisäisin tähän, kun ihan lopussa otitte esille tuota tuottavuusasiaa, että tässä mun mielestä olisi myöskin hyvä pohtia sitä, että tietyllä aloilla esimerkiksi energiakustannukset, vaikkapa nyt metalliteollisuuden puolella on sellainen, että jos esimerkiksi siellä pystyttäisiin jollakin tavalla tulemaan vastaan, tai vaikka sitten ajatellaan näissä polttoainekustannuksissa ja vastaavissa, että löytyisikö niissä myöskin jotakin sellaisia elementtejä, jota tähän pöytään voitaisiin tuoda, jolla voitaisiin lähteä sitten tätä tilannetta ratkomaan.
Tämä on aika symbolistakin jollain tapaa nyt tämä tilanne tässä tällä hetkellä, koska siis SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly totesi tänne, että haetaan joulukuun kihlausta. Joulukuussa ollaan, ei päästy tähän legendaariseen tammikuun kihlaukseen.
Se voi mennä sinne tammikuulle kuitenkin lopulta.
Niin, tästä syntyy tammikuun kihlaus.
Niin, kyllä.
Toivossa on hyvä elää.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka-radiossa tänään vieraana kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja kokoomuksen kansanedustaja Kai Mykkänen. riitaista on aika politiikassa. Oppositiossa vihreät, vasemmistoliitto ja SDP vaativat nyt vähintään pääministerin ilmoitusta valtiovarainministeri Alexander Stubbin näistä löperöistä puheista eduskunnan edessä. Sipilä ei sitä anna. Vasemmistoliitto vaatii myös valtioneuvoston ilmoitusta. Hyvät vieraat, miten tämä arka asia mielestänne olisi soveliaista käsitellä eduskunnassa, nämä Stubbin löysät puheet?
No sinänsä siis eduskunnallahan on, niin kuin pääministerikin taisi todeta, niin käytössään välineet tehdä niin välikysymyksiä kuin yksittäisen ministerin kohdistuvia muitakin luottamuksen hakemistapoja. Ja tämähän ei ole sinänsä mitenkään tavatonta, että viime kaudella, jolla toki en istunut eduskunnassa, niin esimerkiksi Kataisen luottamuksesta äänestettiin liittyen niinkin tavallaan kuitenkin koko luokaltaan pienehkö asiaan kuin tämän Pekka Himasen selvityksen tilaamisiin. Ja taisi olla toinenkin ministeri, jonka luottamuksesta äänestettiin erikseen.
Stefan Wallin.
Niin, Stefan Wallin kyllä, että katsotaan, että eduskunta tietysti voi aina asettaa ministeriä, niin kuuluukin olla, että voidaan asettaa tilanteessa, jossa katsotaan. Itse kyllä tässä asetun samalle kannalle kuin mitä pääministeri on asettunut, että kyllä tämän koko luokan virheitä kuitenkin ihminen ihmisenä tekee. Sinänsä kertoo mun mielestä meidän järjestelmästä ihan hyvää, että jos ministeri tulee sanoneeksi selvästi erheellisen luvun ääneen, niin varsin nopeasti se kyllä, se mitä taakse siinä kohtaa jättää, niin edestään löytää ja se tulee korjatuksi. Meillä tämä julkinen kritiikki kyllä toimii.
Mun mielestä tässä ehkä siinä mielessä on nyt vähän ammuttu ohi, eli se, että jos kyselytunnilla sanoo väärän luvun, niin se ei ole mun mielestä tässä asian ytimessä, vaan se, että millä tavalla valtiovarainministeriössä on ohjeistettu näitä hallintarekisteriin liittyviä lausuntoja ja niistä tiedottamista. Mun mielestä siinä on niin kuin paljon enemmän keskusteltavaa ja mietittävää.
Tässähän on tukku epämääräisiä lausuntoja
tässä kasassa. Tässä on, ja jos todellakin niin kuin eilenkin julkisuuteen tulleet väitteet pitää paikkansa, että on niin kuin kerrottu, että mitä lausuntoa voidaan viedä eteenpäin ja missä järjestyksessä ja kenties mitä jätetään huomioon, mutta niin se on mun mielestä paljon suurempi asia. Ylipäätänsä tästä hallintarekisteriasiasta, niin nythän hallitus veti sen kokonaisuudessaan pois ja siinäkin meinasi lähteä, niin kuin, tai lähtikin jo hakoteille tämä keskustelu, koska hallintarekisterissäkään se muoto ei ole siinä asian ytimessä, vaan ennen kaikkea se, että sieltä saadaan ne verottajalle tarpeelliset tiedot ja että se rekisteri on avoin. Se on mun mielestä kaikkein tärkeintä. Ja jos hallitus ei pystynyt tuomaan sellaista esitystä, jossa nämä asiat olisi toteutunut, niin on parempi, että se vedettiin pois. Ja esimerkiksi meidän ryhmä on sanonut koko ajan, että kun vuonna 2017 EU:ssa tulee tämä automaattinen tietojenvaihto, niin odotetaan nyt siihen asti ja katsotaan, että miten se lähtee liikenteeseen ja sen jälkeen sitten tehdään näitä päätöksiä. Että siinä mielessä tuntuu, että tämänkin keskustelun ympärillä niin ollaan nyt niin kuin vähän ammuttu sen varsinaisen maalin ohi. Kaikkein tärkeintä on nyt tietää, että millä tavalla hallitus ohjeistaa tiedottamistaan, millä tavalla me saadaan tietää esimerkiksi erilaisten lausuntojen sisällöt ja onko ne kohdeltu tasapuolisesti.
Minkälainen luotto teillä on oppositiossa, Sari, tai sitten teidän puolueessa Alexander Stubbiin?
No Stubbin henkilönä hän nautti puolueensa kokoomuksen luottamusta, niin siinä mielessä me oppositiosta katsomme, että kokoomus päättää omien ministereittensä luottamuksesta ja meille on niin kuin tärkeintä tässä ehkä se, että me saamme kuulla sen, että onko tässä nyt ollut jotakin tämän tyyppistä ohjeistusta, joka niin kuin vaikuttaa siihen, että miten kerrotaan näistä lausunnoista.
Eli selvitys on annettava.
Siitä asiasta, mutta siis se, että Stubb on pyytänyt anteeksi sitä, että hän sanoi väärän luvun ja itse olen miettinyt, että monta kertaa, kun me mennään esimerkiksi kyselytunnille, niin saattaa olla joku yksi tai kaksi kansalaista laittaa sähköpostiin jostakin asiasta, niin kuinka usein se muuttuukaan meidän suussamme siihen, että valtava joukko ihmisiä on ollut yhteydessä meihin ja kansalaiset ovat lähestyneet meitä. Siis juuri tämän tyyppistä voisi sanoa.
Kuuluisa muunnellun totuuden puhuminen eduskunnan edessä. Siis tämä syytös valehtelusta on rankka syytös. Sitähän ei sovi kovin helposti heittää.
Toki se on sellainen ja tietenkin, että jos on jos pääministeri kun kertoo eilen, että on ensin käyty juuri ennen kyselytuntia läpi, että minkä tyyppisiä lausuntoja asiassa on tullut ja näin, mutta mä ymmärrän sen, että debatin tuoksinassa saattaa sanoa jotakin tämän tyyppistä ja Stubb on sitä pyytänyt anteeksi. Mun mielestä se ei ole niin kuin se, minkä takia esimerkiksi KD nyt olisi vaatimassa Stubbin päätä vadille, vaan ennen kaikkea, että mikä on ylipäätänsä hallituksen tämmöinen tiedotuskäytäntö, että ollaanko niin kuin jotenkin muututtu tämmöiseen jonkunlaiseen strategiseen tiedottamiseen, niin kuin he sanovat, vaikka meillä perinteinä on esimerkiksi asiakirjojen julkisuus Suomessa, joka on ihan siis julkisuuslainsäädännöllä
niin, sehän on
säädetty.
Laki, ei pelkästään perinne.
Se ei ole pelkästään perinne eikä hyvä käytöstä, vaan siitä ihan lainsäädäntö on olemassa. Ja tämä on minun mielestä tässä asian ytimessä.
Joo, mun mielestä Sari puhuu tässä kaikin tavoin ihan viisaasti. Ja Stubbhan itse jo lauantaina puuttui siihen nimenomaan pengottua läpi, miten tätä tiedotuksen valmistelua oli tehty, että tähän täytyy antaa uudenlaiset ohjeet. Sehän on sinänsä täysin tietysti ymmärrettävää ja sanoisin, että väistämätöntä ja joka päivä tapahtuvaa, että kun ministeriö tekee jonkun hallituksen esityksen, niin ne virkamiehet, jotka ovat sitä tässäkin tapauksessa ehkä yli 10 vuotta valmistelleet, niin totta kai heidän ajatuksensa siitä, että miten se perustellaan, niin on niin kuin tietyn suuntainen. Mutta se on totta, että mun mielestä ministeriön viestinnän täytyy varmistaa omalta osaltaan se, että ne faktat tietysti siinä esityksen perustelut tulee voimakkaasti esiin, mutta että ei ruveta se ei ole paikka ruveta taktikoimaan sillä, että miten saadaan asia minkäkin näköisenä ulos. Ja näinhän Stubbkin on sanonut, että tämä selvitetään tältä osin, että et en näe siinä isompaa niin kuin erimielisyyttä oikeastaan kenenkään välillä.
Tällaiset ikään kuin, niin, siis strategisen viestinnän keino, ne ovat yritysmaailmasta tuttuja, ja yritykset voivat spinnata tätä todellisuutta ja doktoroidossa tehdä ihan millä tavalla heitä itsensä nyt huvittaa, kunhan nyt vain lain puitteissa pysytään sielläkin, mutta että ministeriön pitäisi antaa tasapuolista tietoa kansalaisille, eikä sen pitäisi välttämättä suhtautua kovinkaan ikään kuin tällainen, no vähintäänkin epäluuloisesti. Nyt tuolla on tuo kansa, joka vastustaa tätä hanketta, niin kerromme heille siitä tällaista totuutta valikoitua.
Näin on, ja tänä päivänä niin on hyvä, että niin sanotusti brändit ovat tietyllä tavalla riisuttuja, oli ne sitten valtiovarainministeriön tai Coca-Colan nimisiä, että aika nopeasti sitä lähinnä vaan provosoi, jos yrittää väistää tai kertoo muunneltua totuutta tai valikoitua totuutta, että juuri näin, että kyllä se uskottavuuden säilyttäminen on sillä reilulla ja rehellisellä, mahdollisimman rehellisellä tiedottamisella, niin ainoa tie, jolla sen saa.
Kai, kuinka kovaa keskustelua teillä eduskuntaryhmän sisällä kokoomuksessa on käyty nyt tämän Stubbin tapauksen tiimoilta?
No, mä sanoisin,
että julkisuudessakin muutamia kommentteja.
Kyllä, mutta ihan niin kuin Sari tässä mun mielestä ihan viisaasti kyllä kävi sitä läpi, niin mä uskon, että lähes jokainen kansanedustaja, kun miettii sitä kyselytunnin tilannetta ja niitä erilaisia viestejä, joita tulee suurin osa niistä puhujista esittäneeksi siellä, niin tavallaan ymmärtää inhimillisesti sen, että tämmöinen voi tapahtua ja pikemmin se kertoo tosiaan järjestelmästä mun mielestä hyvää, että semmoinen kyllä heti pulpahtaa sitten esiin, se korjataan ja varmasti kellekään Suomessa ei ole nyt jäänyt epäselväksi, mikä se oikein suhdeluku suurin piirtein näissä lausunnoissa on. Että ei meillä kyllä luottamuskokoomuksessa puheenjohtajan on vahva.
Ja sehän on puheenjohtaja spekulaatioitakin ilmassa.
No niitähän pitäisi olla, jos on iso puolue, jolla on puolen vuoden päästä puoluekokous, niin sehän on vaan hyvä, jos joku spekuloi puheenjohtajan jatkollakin, mutta itse kyllä tuen Stubbin jatkoa ja en näe tässä sellaista todellakaan syytä, miksi pitäisi arvioida hänen luottamustaan.
No kai, onko sinulle nyt siis, koska tämä on monimutkainen asia, tämä hallintarekisteriasia, se on minulle aivan liian monimutkainen asia ymmärtääkseni sitä joka kulmasta, niin onko sinulle valinnut kirkkaaksi, että minkä takia tämä on kokoomukselle tärkeä uudistus?
No,
mikä se ydinpointti on?
Että tämähän ei ole oikeasti sillä lailla tärkeä niin kuin vaikka työmarkkinauudistus tai talouden tasapainotus säästöillä tai verotuksen laskeminen, mutta kaksi syytä on, minkä takia olisi sinänsä ihan perusteltu ja on ollut 20 vuotta perusteltu keskustella, että miksi Ruotsissa otettiin käyttöön hallintarekisteri 90-luvulla ja miksi Suomessa ei. Ja se on se, että ensinnäkin merkittävä osa niistä, jotka tänä päivänä ulkomaille avaa sen hallintarekisteri, niin ei tee sitä veronkiertosyystä, vaan sen takia, että monenlaisissa finanssioperaatioissa käytännössä vakuutena, kun käyttää omaisuuttaan, niin se hallintarekisterimuoto vaan on sellainen, jolla se toimii huomattavasti helpommin kuin suora tiliomistus. Toinen syy sitten se, että kun meillä tällä hetkellä on Suomessa vain yksi monopoli osakkeiden säilytykseen, niin suomalainen piensijoittaja maksaa jonkin verran enemmän säilyttämispalvelustaan ja niistä operaatioista pörssissä kuin moni muu. Ja kun me tarvittaisiin lisää suomalaista pienomistajuutta, niin tietysti tämä voi nähdä niin kuin rikkana rokassa.
Eihän se ole monopoli.
Mutta no, meillä on Euroclear ainoana palveluntarjoajana tällä puolella ja sanotaan, että jos meillä olisi tämä hallintarekisteripalvelu tuotu Suomeen niin, että Suomessa suomalaiset pankit, muut operaattorit voisivat tarjota näitä palveluita, niin en yllättyisi, jos olisi käynyt niin, että esimerkiksi verottajien automaattinen tiedonsaanti olisi parantunut, koska iso osa niistä, jotka tällä hetkellä muista syystä avaa hallintarekisteritilejä ulkomailla, niin he ei jäisi heidän viitseliäisyydestään, halustaan, motivaatiostaan kiinni ilmoittaa sitä, vaan se olisi automaattisesti siirtynyt. Tässähän oli taustalla se ajatus, että ne automaattisesti siirtyy ne tiedot. Mutta jälleen kerran niin olen samaa mieltä siitä, että tässä on toki ristiriitaisuuksia. Ja se, että nämä automaattinen tietojenvaihto Euroopassa saataisiin kunnolla voimaan, niin se on niin kuin tärkeämpää oikeastaan kuin koko hallintarekisteri noin kokonaisuuden kannalta, oikeudenmukaisuuden kannalta, eikä tähän hallintarekisteriin Suomen talous kaadu suuntaan eikä toiseen. Että tärkeämpää, jos päästään nyt niin kuin isompiin teemoihin tämän asian jälkeen.
Eteenpäin.
Itselleni tämä hallintarekisteri on siinä mielessä kyllä, ei nyt ihan sydämen asia, mutta tärkeä asia, koska tuolla Euroopan parlamentissa, niin silloin kun tätä asiaa siellä käsiteltiin, niin sain sinne sisälle nimenomaan sen, että tämä Suomen mallikin on hyväksyttävä. Että on mahdollista tämä suoran omistuksen malli. Mutta se, mikä siinä direktiivissä tuli aivan selkeäksi, niin meillä ei voi olla tällainen niin kuin monopolin mahdollistava tai monopolin takaava järjestelmä. Eli sen takia tätä lainsäädäntöä niin kuin alun perin lähdettiin Suomessa viemään eteenpäin.
Sen takia asetus pitää saattaa.
Kyllä, mutta siinä mielessä tämä tuntuu niin kummalliselta, että tässäkin todellakin keskustellaan nyt tässä suoran omistuksen ja hallintarekisterin tästä muodosta. Se muoto ei ole välttämättä silloin se asian ydin, jos saadaan ne verottajalle tärkeät tiedot sieltä otettua. Ja myöskin tärkeää olisi nähdä sitä historiatietoa siitä sijoittamisesta. Ja toisaalta sitten, että jos esimerkiksi vaikkapa tiedotusvälineet haluaa tietää, että ketkä omistaa mitäkin yritystä tällä hetkellä, niin sekin tieto pitää olla siellä saatavissa. Että tänäkin päivänä niin voi ihan hyvin mennä perustaa vaikka Viroon sellaisen yhtiön, joka sijoittaa pelkästään suomalaisiin osakkeisiin. Ja jos maksaa siitä vielä veronsakin kaikkiin suuntiin, niin siinä ei ole sinällänsä edes mitään niin kuin huomautettavaa. Että se on ihan laillinen järjestely tehdä vaikka tällä tavalla tänä päivänä. Mutta minun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että tässä asiassa ei edetä ennen kuin saadaan varmistettua se, että meillä on sellainen järjestelmä, jossa saadaan niin kuin verottajalle tarvittavat tiedot ja toisaalta sitten se avoimuus.
Tämä Politiikka-radio ja Kai Mykkänen tässä vieressä toivoo, että siirrytään isompiin asioihin. Otetaan toivomus vastaan, siirrytään isompiin asioihin. Maailmaa nimittäin yritetään pelastaa Pariisissa. Käynnissä on YK:n ilmastokokous. Tässä tuli jälleen ahdistavia tietoja ilmastonmuutokseen liittyen tänään. Siis tuoreen tutkimuksen mukaan ilmaston lämpeneminen voi johtaa äkilliseen happikatoon, kun valtamerten kasviplankton ei enää kykene tuottamaan happea. Siis kuulostaa aivan kamalalta. Mutta se kuulostaa hyvältä, että ilmassa on optimismia tämän YK-kokouksen alla. Pelastetaanko maailma Pariisissa?
Mitä kyllä nyt ainakin, jos happea ehkä ei ole, niin optimismia tosiaan ihan syystä on ihan paljon enemmän kuin mitä puoli vuotta sitten ainakin mun arvion perusteella, että semmoinen hyvin nihilistinen näkemys, että Pariisista ei tule mitään, on vaihtunut siihen, että kyllä tässä nyt ei sitovaa tiettyä prosenttitavoitetta, mutta selvästi meillä on nyt jo yli 150 maata lyönyt pöytään tavoitteensa, ja mä uskon, että tästä Pariisista jää sellainen asiakirja, joka antaa jokaiselle maailmassa viestin, että kyllä, me ymmärrämme, että olemme ottamassa järjettömiä riskejä, kyllä, me ymmärrämme, että meidän jokaisen täytyisi osallistua, se innostaa, kannustaa Kiinaa, Yhdysvaltain osavaltiota, EUta, Intiaa tekemään nopeampia harppauksia. Mulle tämä ilmastoasia on jo lukiolaista asti ollut ihan keskeinen syy yhteiskuntavaikuttamiseen, ja eduskunnassa nyt on energiaremonttiryhmän puheenjohtajana ja hallitusneuvotteluissa oli voimakkaasti viemässä Suomen osalta niitä tavoitteita eteenpäin, että Suomi päätti luopua kivihiilestä 2020-luvun aikana ja koittaa puolittaa tuontiöljyn käytön 2020-luvun aikana. Ja näissä asioissa itse asiassa olen paljon tekemässä töitä, että se tehdään fiksuin kustannustehokkaan keinoin, mutta määrätietoisesti mennään pois fossiilitaloudesta.
Tässä on tietysti tärkeää saada sille sopimukselle sellainen kattavuus ja vaikuttavuus ja toisaalta sitten oikeudenmukaisuus näiden kustannusten suhteen, että mahdollisimman monet maat pystyy siihen sitoutumaan, että ilman näiden asioiden toteutumista, niin me ei taaskaan voida puhua sitä globaalista sitovasta sopimuksesta. Ja samat velvoitteet pitäisi olla kaikille, jos me ajatellaan vaikka suomalaisen teollisuuden pärjäämismahdollisuutta, että me ei saada tehdä sen tyyppisiä ratkaisuja, jotka jälleen kerran kiihdyttää sitä hiilivuotoa ja siirtää kuitenkin suhteessa puhdasta suomalaista teollisuutta esimerkiksi sitten sellaisiin maihin, joissa nämä päästövähennysnormit ja ylipäätänsä kaikki ympäristönormit on paljon löysemmät. Ja suurten päästäjien pitää sitoutua. Se on niin kuin ihan, voisi sanoa, avainasia, että muutoin me taas näperellään tämä asia.
Suomessahan on riidelty rikkidirektiiveistä ynnä muista, jotka ovat rasittaneet tätä kilpailukykyä. Niin mitkä nyt nämä Suomen asetelmat on suhteessa ikään kuin tämän kilpailukykypointtiin, joka liittyy näihin ilmastotalkoisiin?
No kun tästä hiilivuodosta, siinähän pitää olla toki tarkkana, ja se on myös ilmaston vihollinen, jos raskasta teollisuutta, jos outokummun terästehdas siirtyy Kiinaan, niin siitä syntyy enemmän päästöjä, kun siellä sähkö tuotetaan enemmän hiilellä kuin meillä. Mutta tänä päivänä, kun meillä käytännössä päästöoikeuksia jaetaan hiilivuotoalueen ilmaiseksi, ja nyt kun tämä hallitus tuo esityksen, jossa päästökaupan sähkön hintavaikutukset näille aroimille hiilialueille myöskin kompensoitaisiin kansallisesti komission hyväksymällä kaavalla, niin mun on vaikea nähdä, että missä on se merkittävä hiilivuoto-ongelma meidän terästeollisuudelle tai metsäteollisuudelle liittyen päästöoikeuden hintaan ja päästökaupan ohjaavuuteen, koska se on kuitenkin se tärkein tapa, jolla voidaan ohjata pois fossiilituotannosta. Ja näin se mun mielestä täytyy tehdäkin, että ne hiilivuotoalat suojataan, mutta energiatuotantoa voimakkaasti ohjataan kustannustehokkaasti pois fossiilisista. Totta kai, niin kuin Sari tässä sanoi, niin maailman kannalta se avain on se, mitä tapahtuu Kiinassa, Intiassa, Yhdysvalloissakin. Euroopan osuus on alle 10% globaalista päästöistä, mutta mä uskon, että se suurin jalanjälki, mikä meillä suomalaisilla myönteisesti voi ilmastoon olla, niin se on kyllä kuitenkin se, että miten me täällä luomme edelläkävijyyttä, otamme käyttöön sellaisia maailmanluokan ratkaisuja, niin kuin nyt jo osin on tehtykin, jotka sitten voidaan, kun ne on täällä kokeiltu, niin viedä Kiinaan, Intiaan, muualle kohtuuhintaisesti. Ja esimerkiksi tässä suhteessa niin Saksan energiavende, energiavallankumous, vaikka itse en kannata sitä, että ensin suljetaan ydinvoimalat ja annetaan hiilivoimalla lisääntyä ja sitten katsotaan, mitä hiilelle tehdään, vaan tekisin toisinpäin, niin se myönteinen puoli on siinä, että he on saaneet sillä valtavalla tuulivoima- ja aurinkovoiman generaatiollaan tuotekehityksen menemään niin paljon eteenpäin, että niiden hinnat on romahtanut ja nyt esimerkiksi Kiinassa otetaan valtavasti käyttöä maailmassa. Viime vuonna ensimmäistä kertaa koko maailman tasolla otettiin yli puolet uusiutuvaa energiaa uudesta energiasta käyttöön. Ja tämä on pitkälti niin kuin just sen ansiota, että joku tekee edelläkävijämarkkinan, joka draivaa kustannukset alas ja näyttää esimerkin muille.
Kyllä mun mielestä tämä kai näkökulma siihen, että tämä ympäristöteknologian vienti on myöskin meille iso mahdollisuus, niin on tosi tärkeää. Ja suomalaisille myöskin tämä metsien kestävä käyttö, se tuli eduskunnan kannassa vahvasti esille. Se kyllä pitää mahdollistaa.
Se on totta.
No niin, se on nyt sellainen asia, että meiltä loppuu aika kesken jälleen kerran, kun puhetta olisi erittäin miellyttävää jatkaa. Mutta sekin on miellyttävää, että itsenäisyyspäivä on sunnuntaina, niin joko on puvut sovitettu.
Käyn frakin vuokraamossa, kävin sovittamassa ennen kuin pistin nimen vuokraussopimukseen.
No niin, hyvä.
Ja mekko on katsottu.
Istuvat varmasti hienosti. Näin Politiikka Radiossa tänään.
Yle Puhe. Politiikka Radio.